vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri Türkmənbaşı şəhərində görüşüb. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü küləkdən sonra 15 kənd işıqsız qalıb. İranda tanınmış azərbaycanlı şair Məhəmməd Reza Levai həbs olunub. Və İraq şiələrinin dini lideri deyir ki, təhlükəsizlik razılaşması müharibə şəraitində olan ölkəyə qeyri-sabitlik gətirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türkmənistana səfəri zamanı mühüm razılaşmaların əldə edildiyini bildirib. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə əməkdaşlığın yeni formatı, enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Ankara Xəzəryanı ölkələrdən qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınmasında Nabuko qaz kəmərində maraqlıdır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, onlar ilk dəfədir ki, üç tərəfli formatda görüşürlər. O görüşün nəticələrinin uğurlu olacağına əminliyini ifadə edib. İlham Əliyev Türkmənistanın rəsmi səfərinin də çox uğurlu keçdiyini mühüm razılaşmaların əldə edildiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev dünəndən Türkmənistandadır. Dünən Aşqabadda olarkən İlham Əliyev Türkmən həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla dünya bazarına enerji təchizatı yollarını müzakirə ediblər. İki ölkə arasında əməkdaşlığa dair 4 sənəd imzalanıb. Bunlar Azərbaycanla Türkmənistan arasında dəmir yolu, bərəx xətlərinin bərpası, həmçinin təhsil və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı razılaşmalardır.
Babək Bəkir. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü külək və leysan yağışlarının yağması nəticəsində yollar dağılıb, 15 kənd işıqsız qalıb. Bundan əlavə bölgədəki körpülər, elektrik qurğuları da sıradan çıxıb. Ətraflı Astaradan Müstəcəb Məmmədov xəbər verir.
Astara və Lənkəran rayonlarına güclü yağış yağıb və yağış nəticəsində də təsərrüfatlara və evlərə ziyan dəyib. Astara rayonunun Dağatay ərazilərində, Miki və Rinə kəndlərinin ərazilərində torpaq sürüşməsi olub. Hardasa 10 kilometr ərazini əhatə edir. Həmin ərazidə elektrik və telefon xətləri kəsilib. Torpaq sürüşməsi eyni zamanda bu kəndlərə gedən yolları da sıradan çıxardı. 17 ev təhlükə altında qalıb. Eyni zamanda Pensat çayının suyun səviyyəsi də qalxıb. Dənizə yaxın ərazilərində olan evlərin həyətlərinə də su gəlir. Bu istiqamətdə həmin o ərazidə işlər gedir. Ziyanın miqdarı müəyyənləşdirilir.
Müstəcəb Məmmədov. Azərbaycanın bəzi rayonlarında Hürriyyət qəzetinin satışına qadağa qoyulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin redaktoru Süleyman Məmmədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə son 2 həftədəki Gəncə Şəmkər zonasında Hürriyyət qəzetinin satışı aparılmır. Gəncədəki bir neçə köşk sahibi də bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızına deyib ki, son 2 həftədir ki, şəhərə Hürriyyət qəzeti gətirilmir.
Gəncə şəhərindəki köşklərə artıq 2 həftədən çoxdur ki, Hürriyyət qəzeti verilmir. Şəhərdəki bir çox köşk sahibləri ilə söhbətləşdim. Onlar dedilər ki, hətta bəzilərinə, məsələn 27 saylı köşkə artıq bir aydan çoxdur ki, Hürriyyət qəzeti Azər Mətbuat Yayın tərəfindən gətirilmir. Gəncədəki qəzet köşklərini qəzetlə təmin edən Azər Mətbuat Yayının Gəncə şöbəsidir. Həmin şöbənin direktoru Oruç Məmmədovla danışdım. O deyir ki, qəzetin köşklərdə satışına heç bir qadağa qoyulmur. Digər qəzetlər kimi Hürriyyət qəzeti də bütün köşklərə paylanır. Ancaq cəmi 9 nüsxə verildiyi üçün ola bilsin köşklərdə qəzet yoxdur. Ancaq gəncdəki şəhs Mahatay prospektində yerləşən 5 saylı köşkə cəmi 1 ədəd Hürriyyət qəzeti var idi. Yəni Gəncə şəhərində başqa heç bir köşkdə qəzet yoxdur. Amma köşk sahibləri deyirlər ki, bu qəzet Gəncədə oxucu kütləsinə sahib olan qəzetlərdən idi. 2 aydır ki, yoxdur və bütün oxucular gəlib maraqlanırlar ki, qəzet niyə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Raqif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda tanınmış azərbaycanlı şair Məhəmməd Reza Levai həbs olunub. Ailəsinin dediyinə görə onu noyabrın 21-də gecə 2-nin yarısında evlərindən aparıblar, ancaq bu günə dək harada saxlanıldığı və hansı ittihamla həbs olunduğu məlum deyil. Xanım Levainin dediyinə görə həyat yoldaşının həbsindən sonra onun durumunu öyrənmək üçün rəsmi orqanlara müraciətləri cavabsız qalıb.
Belə hadisə oldu ki, gəldilər saatlar, dedi gələm, getdi gəlmədi. Xəbərimiz yoxdur, bir tərəfə axtarmışıq da yoxdur.
Şair Levaini bir ay öncə məclislərindən birində təhdid ediblər. O, Təbrizdə bir yol qəzasında həlak olan 3 qardaşın ölümünü dövlətin planlaşdırdığı barədə yazı yazıbmış. 38 yaşlı Məhəmməd Reza Levainin Azərbaycan dilində bir neçə şeir kitabı və romanı var. Hindistan hökuməti Mumbai şəhərində terrorçuların 3 gün ərzində vurduğu ziyanı hesablayır. Şəhər rəsmiləri İslamçı yaralıların hücumu zamanı ümumilikdə 195 nəfərin öldüyünü və 295-nin yaralandığını təsdiqləyib. Ölənlərin əksəriyyəti hindlilərdir, 20-yə yaxın əcnəbi, o cümlədən yahudi, avstraliyalı, fransız da var. Hakim dairələr terrorçuların kimliyini müəyyən etməyə çalışır. Hindistanın xarici işlər naziri Pranab Mukherjee deyib ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı bəzi qruplar dura bilər. İrana casusluq eləməkdə ittiham olunan Britaniyalı əsgər 10 il həbs cəzası alıb. Daniel James İranda doğulub, o, Əfqanistandakı Britaniya əsgərlərinin komandanı general David Richardson şəxsi tərcüməçisi idi. Əsgər e-mail vasitəsilə İranın Kabildəki hərbi ataşəsinə NATO ilə bağlı məxfi məlumatlar ötürülmüş. Daniel James 2006-cı ildə həbs olunub. Gürcüstan Nikaragua ilə diplomatik münasibətləri kəsib. Buna səbəb Nikaraguanın Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımasıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, artıq bununla bağlı Nikaraguanın BMT-dəki elçisinə rəsmi nota da verilib. Nikaragua Rusiyadan sonra separatçı regionların müstəqilliyini tanıyan ikinci dövlətdir. Bağdadın mərkəzində hökumət binalarının yerləşdiyi ərazinin raket atəşinə tutulması nəticəsində 2 adam ölüb, 15 nəfərsə yaralanıb. BMT-nin İraqdakı nümayəndəliyinə verilən məlumata görə onların hamısı xaricilərdir. Bu arada İraq şəhərlərinin ali dini lideri Əli Hüseyn Əli Sistani bildirib ki, parlamentin Amerika ilə təhlükəsizlik razılaşmasını qəbul eləməsi müharibə şəraitində olan ölkəyə qeyri-sabitlik gətirəcək. Təhlükəsizlik paktı bu həftə qəbul olunub, razılaşmaya görə Amerika ordusu İraqda hələ 3 ildə qalacaq. Və sonda İçəri şəhər metro stansiyası dekabrın sonuna da istifadəyə veriləcək. Bakı metropolitenindən aynı ekspresi deyiblər ki, artıq yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. İçəri şəhər stansiyasının yeni xarici görünüşü piramida şəklindədir. Stansiyada yenidən qurma işlərinin aparılması üçün dövlət büdcəsindən 8 milyon manat ayrılıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayan efirimiz Panorama və Qafqaz qovşağından davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Londonda 3 qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən təşəbbüs konsorsiumu Qarabağ münaqişəsinin həllində şəffaflığı artırmağa və hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarını bu məsələdə əlaqələrini genişləndirməyə çağırdı. Bununla bağlı həmin konsorsium ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədir ölkəsinə də məktub göndərib. Azərbaycanda son dəfə Qarabağ münaqişəsi 10 il əvvəl Heydər Əliyevin vaxtında ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılıb. Ermənistanda isə bu baxımdan vəziyyət bir qədər fərqlidir. Onlar ən azı parlament səviyyəsində bu məsələni ara sıra müzakirə edirlər. Bu məsələdə şəffaflığın və hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının əlaqələrinin artırılmasının sizcə əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər? Bir də Azərbaycanda bu məsələdə şəffaflığın az olması sizcə nədən irəli gəlir? Əvvəlcə Rasim bəy, sizin fikrinizi eşitək, sonra Əvəz bəy də fikrini bildirər.
Əvvəla təbii, yəni mən vaxtilə özüm bilavasitə bir il bu danışıqları aparan bir şəxs kimi tamamilə anlayıram ki, bu prosesdə müəyyən konfidensiallıq qaçılmazdı. Və o olmasa, onda gəlin elə televiziya vasitəsi ilə telekörpü yaradaq və başlayaq elə cəmaatın gözünün qabağında danışmağa. Onda bu çevrilir danışığa yox. Bu mitingə çevrilir. Hər kəs çalışır o bir tərəfi mümkün qədər bir sıxsın, bir özün bir qəhrəman göstərsin. Halbuki danışıqlar, yenə də deyirəm, kompromis axtarışıdır və orada elə addımlar olur ki, onlar heç də tutalım, sən bir təklif edirsən, o mütləq deyil ki, o təklif reallaşsın. Ancaq sən bu təkliflə o biri tərəfin hansı belə deyək xəttə kimi geriləməyin özün üçün bir kəşf etmək istəyirsən. Yenə deyirəm, bütün addımlar o danışıqlarda və o təkliflər ki ortalığa qoyur, təşəbbüslər olur, onlar heç də bilavasitə hansısa bir nəticəyə və sən o təşəbbüslə çıxış edirsən, heç də belə deyil ki, sən özün özlüyündə o təklifə razılıq verirsən. Yəni demək istəyirəm ki, onun özəllikləri var.
Bəs bu məsələdə şəffaflığın artırılması, hökumətlə qeyri-hökumət sektorları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətidir.
Vacib. Yəni o biri tərəfdən isə demək ki, bu məsələlərdən cəmiyyət tamamilə kənarda olub, bu da yanlışdır. Onlar ki, daimi cəmiyyət də o cümlədən, yəni vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi qüvvələr hansı bir şəkildə bu görürsünüz sızmalar olur, o məsələlərə münasibət bildirilir, ictimai rəy formalaşdırılır və demək ki, bu tam qapalıdır və cəmiyyət heç bir şeydən xəbər deyil, öz münasibətini bildirir. Bu da düzgün deyil. Rəsmi şəkildə bəli Azərbaycan rəsmiləri nə siyasi qüvvələrlə, nə parlamentdə, yəni faktiki olaraq özlərinin çoxluq olan parlamentdə heç bu müzakirə ehtiyac duymurdular.
Nədən Rəsim bəy?
Ona görə ki, hələlik düşünürəm ki, o təkliflər ki, masa arxasında, yəni hökumət özü onu yox deyir. Nə etsin bu yox deyir özü danışıqlarda o təkliflərə. Dursun gəlsin hərəm o yoxu demək üçün cəmiyyətdən, ay cəmiyyət düzmü deyirəm ki, yox deyirəm? Bunu soruşsun.
Aydın.
Yəni bu olan halda erməni tərəf gəlib tutub xalqın torpağı və çıxmaq məcburiyyətindədir. O məcburiyyəti əslində məsuliyyəti bölüşdürmək üçün deyir ki, bəli, saxlamaq hələ biraz da saxlaya bilərik, ancaq vəziyyət heç də biz istədiyimiz kimi deyil. Nə eləyək ki, bu tutduğumuzdan bir qismini əlimizdə saxlamaqla hansındansa imtina etmək.
Əvəz bəy istəyir.
Bəli, təbii ki, burada biraz deyim ki, konfidensiallıq tamamilə gözlənilməlidir. Çünki tərəflər hələ kompromisə gəlməyiblər. Hələ tərəflərin mövqeləri bir-birinə tam aydın deyil və bu müzakirələr zamanı müəyyən məqamlar ortaya çıxa bilər ki, mənə gəlir ki, istər Azərbaycanda, istər Ermənistanda bununla tam razı olmayan və buna hazır olmayan insanlar var və hökumət bunu nəzərə alır. Ona görə konfidensiallıq burada qaçılmazdır və biz heç də demək olmaz ki, biz Dağlıq Qarabağla bağlı gedən danışıqlar barəsində tamamilə məlumatsızlıq. Bizim kifayət qədər məlumatımız var. Yəni, bu tək ekspertlərin deyil, bu jurnalistlər vasitəsindən də bəzən bizim məlumatlılığımız artıq olur. Çünki həm sədrlər, xarici işlər nazirləri, prezidentlər müəyyən sızmalar verirlər cəmiyyətdə. Çünki bunsuz onlar özlərini çox da rahat hiss eləməzlər. Çünki belə çıxar ki, sabah hər hansı bir kompromis zamanı, hər hansı bir Azərbaycanın marağına zidd olan məsələ ortaya çıxarsa, belə çıxar ki, elə bunu prezidentlər hazırlayırdılar, xalqın bundan xəbəri yox idi. Qaldı bu proses barəsində bütün cəmiyyətin məlumatlandırmasını və yaxud, nə bilim, siyasi strukturları mı vardı məhəbə? Əlbət ki, bu hakimiyyət də maraqlı olmalıdır ki, danışıqlar prosesində, xüsusən bu ATƏT-in Minsk qrupunun açıqladığı və yaxud bizdə də mətbuatda son dövrdə gedən bu Madrid prinsiplərinin ki, əsasların ki, artıq biz bilirik, yəni prinsipləri bilirik. Burada elə məsələlər var ki, bunu xalq özü müzakirə eləməlidir. Misal üçün, Azərbaycanın prezidenti, əgər Ermənistan prezidenti ilə çıxış edərkən, hər hansı bir konsepsiyası onun yoxdursa ki, Dağlıq Qarabağın statusunu biz bu cür görürük, yəni sırf o sözdən ibarət yoxdur ki, bəli, biz ona yüksək status verilməsinin tərəfdarıyıq. Ancaq o yüksək statusun arxasında nələr durur? Elə məsələlər var ki, o məsələləri xalqla müzakirə eləməyə dəyər. Misal üçün, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsindən bağlı bu mexanizm necə ola bilər? Yəni, elə məsələlər var ki, onu müzakirə edib və o müzakirədən irəli gələn nəticələri təqdim eləmək olar. Mən demirəm, bunu prezident təqdim eləməlidir xalqın. Yox, bu cəmiyyətdə müzakirələr olmalıdır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də başa düşsün ki, bu işlə tək prezident, tək xarici işlər naziri məşğul deyil. Bu işlə həm də xalq çalışır ki, maraqlı olsun.
Aydın, bu məsələ ətrafında xarici işlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahimin və Amerikalı həmsədri Metil Brazenin çox qısa fikirləri var. Onu dinləyəcəyim, sonra növbəti suallarımız olacaq.
Danışıqlar prosesi mahiyyəti məxfidir və məxfi məqamlar açıqlana bilməz. Lakin bütün mahiyyətcə, məzmunca olan əsas məsələlər ictimaiyyətə çatdırılıb və bununla bağlı bir fikir mübadiləsi aparılır.
Well, that's because we're at an extremely sensitive.
Bu ona görə belədir ki, biz güclənən danışıqların olduqca həssas bir məqamındayıq və Azərbaycanın da, Ermənistanın da milli təhlükəsizlik maraqlarındadır ki, danışıqlar məxfi aparılsın. İndi, hələlik, amma hər şey açılacaq. Əhali razılıq verməsə, heç bir razılaşma mümkün deyil. Tezliklə bunlar bəlli olacaq və müzakirələr başlayacaq və ictimaiyyət də öz sözünü deyəcək.
Yəni, həm Xəzər İbrahimin, həm də ki, Metu Brazinin fikirlərini dinlədiniz. Əlavəniz var bu mövqə ətrafında, Rasim bəy, yoxsa sizə təxminən eyni fikirlərini
səsləndirdim. Ancaq ayrı bir məsələ də var. Məsələ ondan ibarətdir ki, danışıqlarda müəyyən o gedişlər də olur, onları qapalı saxlamağa ehtiyac var. Ancaq məsələ yetişirsə
və o yetişib, hansı bir qərar səviyyəsinə gəlib yaxınlaşanda cəmiyyəti hazırlamaq lazımdır. Ona görə ki, sən bunu elan edəcəksən, hər halda hiss olunur ki, talım, həm Metu Brazi, həm indi prezidentlərin davranışından ki, bəli, hansısa sənədin imzalanma ehtimalları artır və bu proses hansı bir nəticəyə gəlib çıxır. Bu nəticəni qapalı saxlamaq mümkün olmayacaq. Belə olan halda, yəni bu açılanandan sonra, təbii, yəni gözləmək ki, bütün 8 milyon yarım Azərbaycan xalqı bu müzakirəyə qoşuldu, bu mümkün deyil. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə bir xəbərdir heç nədən.
Bax, yeri gəlmişəm, Rasim bəy, mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan ictimaiyyəti, lap bu müzakirələr hazırdırmı? Mən ən çox da deyək ki, Qarabağ Azərbaycanlarını nəzərdə tuturam. O baxımdan soruşuram ki, bu insanlar uzun uzadı da məlumatsızdırlar, pərakəndə halda yaşayırlar, gündəlik qayğıları var. Yəni, bütün bu problemlər imkan verəcəkmi ki, onlar yüksək səviyyədə lap müzakirələrə imkan yaradılsın, iştirak etsin?
Biz hər bir şeydə bir cəmaatdan yüksək səviyyə gözləyirik, umuruq, xeyr. Yəni, ancaq cəmiyyətdə bu məsələdən xəbəri olan insanlar var, rəy liderləri var. Onların mətbuat vasitəsi ilə ortalığa öz mövqeylərini çıxarmağı var. Və o mövqe əldə olunmuş sadişə dəstək də ola bilər, o sadişin əleyinə də ola bilər. Və cəmaat təkcə hökumətin rəsmi mövqeyi ilə yox, o insanların da mövqeyi ilə öz qərarların, öz münasibətin, yanaşmasının formalaşdırıcı. Ona görə istəyirlərsə ki, bu məsələ tutalım, mənim dəstəyimi istəyirlərsə, zəhmət çəksinlər, məlumatlandırsınlar, izahat versinlər, düşünlər nə üçün bu zəruridir, mənim hansı bir şübhələrimi aradan götürsünlər ki, və bəli, mən sabah ictimaiyyət qarşısında çıxanda hansı bir məsələyə deyim ki, bəli, ağır kompromisdir, ancaq buna getmək vacibdir, yoxsa demək ki, bu 10 il, 15 il bu danışıqları aparırdınız, deyirdiniz ki, biz güclənirik, bilmirəm, bir santim də geriyə çəkilməyəcək, indi gəlib hər şeyi verirsinizmi? Yəni, bu məsələlər ortalığa çıxmamaq üçün, təbii, yetişən məqamda həm hökumət də rəy liderləri, siyasi qüvvələrlə mütləq şəkildə məlumatlandırma, izahat işin aparmalıdır və dialoqu aparmalıdır.
Rəz bəy, siz işte.
Çox, mən Metu Brazianın fikrini ki, yəni, xalq artıq məlumatlandırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, xalq post-faktum məlumatlandırılmamalıdır. Yəni, o yetişmə məqamında bəli, bu xalq üçün biraz ağrısız ola bilər. Yəni, o vaxt ki, yəni, bu prezidentlər hər hansı bir sənəd imzalayacaqlar və verəcəklər xalqın müzakirəsinə və xalq buna razılıq bildirsin və yaxud da əleyhinə olsun. Mən eləyir ki, bu vaxt ilə Heydər Əliyevin yanaşması idi ki, bəli, biz Kaçaryanla sənədə imza atacaq, sonra xalq getsin və yaxud QHT nümayəndələri getsin, barışmaz xalqı barışdırsınlar. Yəni, bu cür prosesdə mən hesab edirəm, mənim rolum və yaxud digər QHT-lərin rolu çox zəif olur. Biz xalqları barışdırmaq yox, biz xalqları birgə yaşayış üçün hazırlamaq missiyasını mən üzərimizə götürmüşük. Qaldı ikinci sualınıza. Mənə elə gəlir ki, burada iki maraqlı insanlar var. Birinci, biz nəzərdə tutmalıyıq işğal olunmuş rayonların əhalisini ki, onların əvəzində
orada evləri qalıb, eşikləri qalıb.
Bəli, mən
dağılıb.
Bölürəm. Yəni mən
vaxtilə olub da var.
Mən bu insanları iki kateqoriya bölürəm. Əgər siz birbaşa Dağlıq Qarabağdan olan insanları, birinci o işğal olunmuş ərazilərin vətəndaşları ki, bunların bu prosesdə iştirak üçün çox az yer var, az ərazi var. Bir də var ki, Dağlıq Qarabağın öz əhalisi üçün. Yəni o insanlar ki, onlar Dağlıq Qarabağ əhalisindən yaşayacaqlar və indən onlar hazırlıqlı olmalıdırlar. Əgər Azərbaycan sabahları işğal olunmuş əraziləri azad eləsə, o işğal olunmuş rayonların əraziləri istədi, istəmədi. Yəni Azərbaycan hökuməti müəyyən administrativ bir qərarlarla onları öz ərazilərinə köçürə biləcək. Ancaq Dağlıq Qarabağdan olan insanların söhbət Dağlıq Qarabağ administrasiya, yəni administrativ ərazidən gedir. Oradan olan insanların geri qayıtması üçün həm psixoloji hazırlıq görülməlidir, həm onlar yaşamaq üçün ermənilərlə mümkün yaşayışın məqamlarını müzakirə etməlidirlər öz aralarında. Bunlar əgər referendumdan bir söhbət gedirsə, referenduma hazırlıq üçün özlərini hazırlamalıdırlar. Yəni biz bu işi görmürsə, sabahlar artıq o sənədlər imzalananda və bizi fakt qarşısında qoyanda mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o Dağlıq Qarabağdan əhali tamamilə hazırlıqsız olacaq. Onlar bugünkü qayğılarla başları qarışıb, dövlət də onları kənarlaşdırıb və dövlət onlara imkan vermir. Hətta onların Qarabağın icması var. Qarabağın icmasını dövlət belə özəlləşdirir və imkan vermir ki, o icma kifayət qədər aktiv insanlardan ibarət olsun və kifayət qədər müstəqil olsun və dövlət onun hamısının nəzarətində saxladığı üçün bu insanlar da hesab edirlər ki, bu həm danışıqlar prosesi, həm insanların hazırlıq prosesi elə dövlətin nəzarət altında.
Aydındır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə panorama verilişi de verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsən oldu. Növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm Rasim bəy. Bax, necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin bir aydın strategiyası varmı? Mən nədən soruşuram bu məsələni? Yaxın vaxtlara qədər, lap bir qədər də konkretləşdirsək, Gürcüstan-Rusiya savaşına qədər başda Prezident İlham Əliyev olmaq şərti ilə deyirlər ki, əgər bu danışıqlar bir nəticə verməsə, biz bu məsələni hərbi yoldan həll edəcəyik. İndi Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra nə hərbi yoldan bəşdən danışa var. Nə də çoxları şübhə edir ki, bu yol nəsə effekt verə bilər. Bax, belə olan halda nədən hökumətin aydın strategiyası olmasın?
Yox, nə strategiya axtarırsınız, Babe bəy? Strategiya odur ki, torpaq qaytarılmalıdır və salam.
Bunun yolu nədən ibarətdir?
Yolu odur ki, mümkündürsə danışıq yolu ilə, mümkün olmasa hərbi yolu ilə. Bu qaçılma, bunu ya geri torpağı verək, Ermənistanın iddiasına razılıq verək və buna heç kəs hazır deyil, razı deyil. Də danışıq yolu da bu mümkün olmursa bunun ayrı alternativi nədir? Ki güclənmirsənsə, gücün kifayət etmirsə, sonra güclən.
Danışıqların da müxtəlif yolları ola bilər.
Yox, hər bir danışıq bütün imkanlar istifadə olunub. Yəni bir çoxları tənqid edirlər Minsk qrupu, mən də tənqid edirəm. Ancaq ondan indi bugün yüksək format təmin etmək mümkündürmü? Yox. Bu formatda da biz istədiyimiz nəticə verilmir. Erməni istədiyinə də biz razılaşmırıq. Yəni bunun çıxış yolu nədir? Güclənməkdir. Müəyyən balans var.
Sizcə Azərbaycan güclənir mi?
Fərz edirəm ki, güclənir. Hər halda indiki Azərbaycan heç də 97-nin, 96-nın, 95-in Azərbaycanı deyil və biz o dövrdə ermənilərin iddiasına razılıq vermədik. Torpağı erməniyə peşkeş etmədik. Yəni Qarabağ sənin, koridor qarşı qalan torpaqlardan çıx. Buna razılıq verməmiş isə hansı əsasdan buna indi razılıq verir? O dövrdə razılıq verməmişik ki, erməni qoşunu çıxır onun əvəzinə, rus qoşunu gəlirsə indi buna kim razılaşmalıdır? Güclənən Azərbaycan buna heç bir zaman getməyəcək. Ona görə müəyyən mənada mən arxayıram. Azərbaycanın obyektiv olaraq mövqeyləri güclənir. Belə olan halda fərz edirəm ki, Azərbaycanın getdiyi sadiş hər halda indi əvvəlkindən daha məqbul olmalıdır.
Əvəz bəy istəyir.
Bilirsiniz, Azərbaycanın strategiyası doğrudan da Rasim mənim qeyd elədiyi kimi strategiya var və Azərbaycan əgər indiyə kimi Qarabağın itirilməsinə razı olmayıbsa və yaxud torpaqların azad olunması fikrindən əl çəkmiyibsə, bu strateji baxımından çox məqbul və yaxşı qarşılanacaq bir addımdır. Azərbaycanın mənə gəlir ki, nədə bugün strategiyası yoxdur. Biz sülh danışıqlarından danışırıq və biz deyirik ki, artıq qeyd olunduğu kimi Azərbaycan müharibə ideyasından demək olar ki, yavaş-yavaş əl çəkir. Yəni, bu Gürcüstan hadisələri nə qədər prezidentin fikrinə təsir eləyib, nə qədər prezident özünün Azərbaycanın iqtisadi irəliləyişlərini nəzərə alıb bu ideyadan əl çəkir, yəni bu artıq sezilir cəmiyyətdə. Ancaq Azərbaycanın sülhlə bağlı strategiyası yoxdur. Sülhlə bağlı strategiyası olsaydı, Azərbaycan indiyə qədər stolun üstündə Dağlıq Qarabağın statusunu təqdim eləyərdi Dağlıq Qarabağın ermənilərinə və Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməniləri ilə yaşayışın mümkün variantlarını hazırlayardı və Azərbaycan özünün ikili siyasətini aparardı ermənilərə qarşı. Ermənistan erməniləri ilə tamam başqa siyasət, Dağlıq Qarabağ ermənisindən tamam başqa siyasət. Dağlıq Qarabağ ermənisi Azərbaycanın deyuri vətəndaşlarıdır və bizim başqa çarəmiz yoxdur ki, biz onlarla birgə yaşayışın yollarını axtarmalıyıq. Həm də Azərbaycan öz vətəndaş cəmiyyətini hazırlamaq baxımından strategiyası yoxdur. Ancaq Azərbaycanın ümumi maraqları baxımından doğrudan da indiki mövqeyimiz çox möhkəmdir. Əgər bu imitasiya deyilsə.
Sizcə imitasiya da yoxsa imitasiya?
Mən hesab edirəm ki, demokratik islahatlar, insan hüquqlarına hörmət olunması və Azərbaycanda bu islahatların aparılmaması ona gətirib çıxardır ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsində də elə bax bu cür imitasiya ilə məşğul oluruq.
Rasim bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Hələ də Azərbaycanın dövlət rəsmiləri də, bir çox başqa şəxslər də belə fikir səsləndirirlər ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanda bir nömrəli problemdir. Ancaq siz necə hesab
edirsiniz? Hələ də mi Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanda bir nömrəli problemdir? Mən nədən bu sualı verirəm? Deyək ki, 10 il, 15 il bundan əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində Qarabağ münaqişəsi hakimiyyətləri dəyişirdi. Heç hakimiyyətlərə bir ildən çox vaxt vermirdilər. Bax, bu yaxınlarda prezident seçkiləri oldu. Nəinki prezident, heç digər namizədlərdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik üzərlərinə götürmədilər. Bax, necə olur ki, Azərbaycanda bir qüvvə uzun uzadı hakimiyyətdə qalır, yenidən seçilir, ancaq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik götürülmür. Bəlkə heç artıq Qarabağ münaqişəsinin heç seçkilərə hər hansı bir ciddi təsiri yoxdursa, bu problem artıq Azərbaycanda bir nömrəli problem deyil.
Yanlışdır. Yəni biz mənim rəhbərliyim altında 6 ildə Azərbaycanda hər il eyni suallarla sosioloji monitorinq aparılır. Və o sosioloji monitorinqdə, yəni biz soruşuruq hansı problemlər insanlar üçün ən vacib problemlərdir. Dağlıq Qarabağ problemi həmişə ilk üçlükdə olub və son illər daimi birincidir.
Sizsə səmimidirlərmi bu sorğudan istəyirsiniz?
Bəli, ola bilsin ki, insanlar hansısa bir şəkildə özlərin daha deyək, vətənpərvər göstərmək istəyirlər. Ancaq hər halda bu faktdır və demək ki, insanlar buna soyuyub düzgün olmaz. Medianın monitorinqi keçirir.
Yaxşı, nətər olur ki, bu adamlar yenə də bu məsələnin bir nömrəli problemi hesab edirlər. Ancaq seçdikləri
qoyduq adam... səni. Gedib nə edəcəksən?
Yox, söhbət ondan
bundan indi ya. Aparılan siyasətdən fərqli. Mən həmişə özümü qoyuram onların yerinə. Və deyirəm, mənim indiki vəziyyətdən nə etmək imkanım var?
Mən başa düşmək istəyirəm, Rasim bəy. Bir adamlar ki, hesab edirlər ki, bu münaqişə onlar üçün bir nömrəli münaqişədir. Ancaq seçəcəkləri adam heç bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir öhdəlik götürmür.
Nə öhdəlik götürür? Deyib ki, ermənilərə torpaq verəsi deyilik. Deyib ki, bəli, müəyyən hərbi ritorika elə bil ki, zəifləyib. Yəni, ancaq həmin baxın, İtaliyada İlham Əliyev çıxıb və deyib ki, heç də biz Moskva deklarasiya ilə güclə torpağımızın azad olunması ilə bağlı hüququmuzdan imtina etməmişik. Bu hüquq əlimizdədir. Alternativ kim dursun desin ki, bunlar bunu düzgün eləmirlər, bunu mən bu cür ayrı cür eləyə bilərəm. Yəni, söhbət taktikadan gedir. Strategiya hamıda eynidir, torpaq qaytarılmalıdır. Çıxarıb kimsə onun realistik bir modelin ortalığa qoyurmu? Yox. Cəmiyyətdə baxır, indi imkan dövlət əlindədir. Onlar bu işi görürlər. Və əvvəl həmişə belə olub ki, bizdə hakimiyyət mübarizəsi başlayanda, çaxnaşma başlayanda biz əksinə olaraq torpaq itirmişik. Qazanmamışıq. Və bundan ehtiyatlanaraq insanlar hər halda yenidirir. Bir çox məsələlərdən, hökumətdən narazıdırlar və haqlı narazıdırlar. Ancaq bu məsələyə görə indi hakimiyyət davasına yenidən başlamaq düşünürəm ki, yanlış olar.
Əvəz bəy, işte. Mən hesab edirəm ki, ekspertlər arasında keçirilən sorğular və yaxud qeydlər və yaxud nə bilim müəyyən və yaxud onlarla bir koalisiyada olan biznesmenlər, siyasətçilər arasında keçirilən ekspertlərin nəticələrindən siz daha çox
istənirsiniz. Xeyr, ictimai, yəni bu təsadüfi seçim nəticəsində min nəfər arasında hər il keçirilən sorğudur. Bütün sorğularda insanlar 50%-dən çox dalğar. Elə bir müddət olub ki, işsizliyi daha yuxarıya çıxarıblar. Ancaq həmişə Dağlıq Qarabağ problemi olub ilk üçlükdə.
Mən heç bir ona bir şübhəm yoxdur. Sadəcə aydınlaşdırmaq istədim ondan ibarətdir ki, əgər biz bizim keçirdiyimiz rəylərdən kənar, biz insanlarla söhbət edəndə, bizim dövlətimizin media ilə bağlı siyasətini və yaxud bizim rəsmi siyasəti analiz edəndə, bizə elə gəlir ki, doğrudan da bu problem artıq ikinci dərəcəli problemdir. Yəni Azərbaycan televiziyasının indiki münasibəti, Rasim bəy, mənə gəlir ki,
bugün monitorinq aparılır. Yəni bugün... Arif bəydən soruşa bilərsiniz. Bütün monitorinqlar, media monitorinqlar göstərir ki, ən çox yer tutan məsələ mediada Dağlıq Qarabağdır.
Rasim bəy, əgər oturub hansısa bir taksistlə söhbət eləyəndə və yaxud bazarda söhbət eləyəndə insanların danışıqları, münasibətləri tamamilə başqa cürdür. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan ya dövlətin Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı siyasət, misal üçün bəzən deyirlər ki, bizdə insanların vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq lazımdır və yaxud Dağlıq Qarabağla bağlı məlumatlığı artırmaq lazımdır. Ya bu o qədər aşağı səviyyədədir ki, insanlara məlumat çatdırmaqda o qədər həvəs göstərilmir, ya da mənə gəlir ki, insanlar səmimi deyirlər. Hər çünki şey. Dağlıq Qarabağ məsələsindən üzr istəyirəm. Dağlıq Qarabağ məsələsindən insanlar az danışırlar. Əgər az danışırlarsa bu insanlar az maraqlandırır. Əgər mən açıram televiziyanı və Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirə görmürəmsə, bu deməkdir ki, bu siyasət deyil. Xalq əgər bu barədə danışmırsa, daha çox çörəkdən danışırsa, daha çox pul qazanmaqdan danışırsa, bu o deməkdir ki, bu artıq siyasət deyil. Adi insanların səviyyəsində. Qəzetlər, təbii ki, böyük ekspertlər, insanlar, yəni o qəzetlər, onlar hamısı artıq vətənpərvər və artıq formalaşmış insanlardılar. Yenilər gəlmir. Hamısı o insanlardır ki, onlar 91-ci ildən bu yana xalq azadlıq hərəkətindən çıxmış və indiyə qədər o ağrını özündə daşıyan insanlardır. Yeni insanlar tamam başqa qayğılardan yazırlar və tamam başqa qayğılara diqqət yetirirlər.
Hər şey müqayisəlidir. Sorğular keçirilir. Eyni sorğular Gürcüstanda da keçirilir və mən izləyirəm. Ermənistanda da. Abxaziya-Osetiya problemi son illər Gürcüstanda 7-ci, 8-ci problem idi. Ermənistanda Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişə 4-ci, 5-ci problemdir. İndi yanlışdır, yanlış deyil. Bizdə 1-ci göstərilir.
Rasim bəy, sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu günlər Fransa prezidenti
məktub yazdı.
Azərbaycan prezidentinə məktub yazdı və orada belə bir ifadə işlətdi ki, 2009-cu il Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müstəsna və məqsədə uyğun ildir. Siz nə gözləyirsiniz 2009-dan? Doğrudan da mı belədir?
50-50-yə. Yəni, ehtimallar artıb.
Yəni,
əvvəllər məndən soruşanda mən deyirdim ki, 1-5-ə. Yox, heç nə olmayacaq. 20%. 50% mənim fikrimcə məsələnin həlli üçün kifayət qədər böyük bir faizdir.
Bu faizin artmasına səbəb nə olub, Rasim bəy?
Yəni, bəli, şeylər. Mən obyektiv olaraq görürəm ki, bugün Rusiyanın maraqlarında Qafqazda mövqeylərin möhkəmlənməsi bu konfliktin tam həlli olmasa da belə, həllində müəyyən irəliləyişə yol vermək, orada bir xidmət göstərərək Bakıda və Ermənistanda öz nüfuzun möhkəmləndirmək istəkləri var. Mən görürəm ki, bu indi Avropanın müəyyən maraqlarına uyğun olaraq onların da bu konfliktin irəli aparmaqla bağlı istəkləri var. Belə olan halda bu mümkündür. Mümkündürsə indi yenə də deyirəm, hər halda mənə gələn məlumatlara görə bir məsələ qalıb o prinsiplar arasında.
Nə məsələdir?
İndi dəqiq deyə bilmərəm, ancaq hər halda birindən söhbət gedir. Qalan məsələlər barədə mövqeylərin yaxınlaşdırmaq mümkün olub.
Mənim də 2009-cu ilə ümidlərim var. Bu ümidə əsas verən bir neçə səbəb var. Birinci, Sarkisyan və İlham Əliyev kifayət qədər ciddi oturub müzakirəyə başlayıblar və bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dəstəkləyirlər. İkinci, Sarkisyana lazımdır Ermənistanı blokadadan çıxartmaq. Həm də öz hakimiyyətinin biraz imicini düzəltmək, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq. İlham Əliyevə də lazımdır ki, və yaxud Qərb də bunu İlham Əliyev üçündür ki, İlham Əliyevin işğal olmuş torpaqlardan bir neçəsi heç olmasa geri qaytarılsın və artıq İlham Əliyevə olan o təpkilər biraz azalsın. Çünki artıq kifayət qədər çox stabil Avropanın neft və qaz donoru funksiyasını yerinə yetirmiş bir prezidenti kifayət qədər belə xalqın ittihamına buraxmaq olmaz. Həm Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün, həm də İlham Əliyevin bu addımlarına biraz bərat qazandırmaq üçün mənə gəlir ki, müəyyən addımlar ola bilər. Ancaq burada əsas məqamından ibarətdir ki, Ermənistanı iqtisadi blokadadan çıxartmaq lazımdır. Bu Türkiyə ilə Azərbaycanın hesabına ola bilər. Başqa cür burada söhbət gedə bilməz o Ermənistanın iqtisadi blokadadan çıxmasından.
Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız isə politoloq Rasim Musabəyov və Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əbəs Həsənov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir vaxtdə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiddəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok hırsdan düşmeyeceğiz. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'dan kırdım dedi, her zıpkırdım bir kırım var.
Eski Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir. Kazmendet'ten çıkıp her indisimize uzma gelirler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azadlık vermek istemiyor. Ben xahiş edirəm, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat organı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Maliyyə böhranı Azərbaycana göndərilən pulları azaldı.
İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. İşte, yaxşı yemək. Az göndər az yedik, çox göndər çox yedik.
Üstəlik, iş tapmayıb xarici üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır. Ermənistandan Rusiyaya gedənlərin 90% tikintidə işləyir. Tikintidə yaranan problemlər göndərilən pullarda görünməyə başlayıb.
İki
ayda pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranının. Amma Gürcüstana göndərilən pulların həcmi dəyişməyib.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56.6% idi, indi 61.7% olub. Ukraynadan pul köçürmələrinin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayınlanır. BMT-nin məlumatına görə maliyyə böhranı pul köçürmələrinə də təsir eləyəcək. Yəni bu il bütün dünyada miqrantların evə göndərdiyi pul azalacaq. Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan, əhalisinin xeyli hissəsi xaricdə işləyən ölkələrdəndir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan əhalisinin elə 2 milyonu Rusiyada çalışıb ailəni dolandırır. Naxçıvan əhalisinin böyük hissəsi qazanc dalınca Türkiyəyə üz tutur. Azərbaycana yaxınlarına pul göndərənlərin böyük bir hissəsi də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində işləyənlərdir. Maliyyə böhranı bütün bu ölkələrə təsir edib. O halda qazanc dalınca gedənlər nə eləyəcək? Ailələrinə əvvəlki kimi pul göndərə biləcəklərmi? Durna Səfərlinin reportajından məlum olur ki, xaricdən gələn vəsait artıq azalıb. Böhrandan əziyyət çəkən Avropa ölkələrindəki miqrantlar isə oralarda işləməyin daha mənasız olduğunu deyirlər. Reportajı dinləyək.
Ziyafət İbrahimovanın dünyadakı iqtisadi böhrandan az məlumatı var. Amma deyəsən, Rusiyadakı problemlər onun da süfrəsini əl gəzdirib. Rusiyaya 20 il əvvəl çörək pulu dalınca gedən həyat yoldaşının evə göndərdiyi xərclik son zamanlar xeyli azalıb.
Deyin, deyilir ki, pul çətin, çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir, de, yaxşı yemir. O qazanında yaxşı yedi, indi qazana bilmir, orada vəziyyət yaxşı döyülür. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az günlər az yedik, çox günlər çox yedik.
Ailəsini dolandırmaq üçün xaricdə işləməyə gedən Azərbaycanlıların daha çox üst tutduğu ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qazaxıstanın adını çəkmək olar. Onlar bu ölkələrdə əsasən alver və tikinti işlərinə məşğul olurlar. Amma burada iş tapmayıb xarici üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev artıq bu hallarla rastlaşıb.
İqtisadi böhran inkişaf edərsə, Qazaxıstan
Ermənistan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşmış həm yerlilərimizin Azərbaycana qayıdışı başlanacaq. Məsələn, dün mən Almaniyadan dünən bugün gələn zəylərin nəticəsində informasiya daxil olub ki, artıq biz burada yaşamağın mənası yoxdur, əksəriyyət geri qayıtmaq haqqında düşünürlər.
İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail da maliyyə böhranının emigrantlardan yan keçməyəcəyini deyir. Onun verdiyi məlumata görə böhranın qurbanı olan azərbaycanlıların bəziləri buradakı mülklərini artıq satmağa başlayıb.
Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. Miqrantların göndərdikləri pullar kəskin azalıb. Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb. O cümlədən miqrantlar buradakı mülklərini satmağa başlayıblar. Xüsusən Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda olan miqrantlar buradakı vaxtı ilə qazandıqları pullara aldıqları daşınmaz əmlakları, avtomobilləri satmağa başlayıblar.
Ekspertlər deyir ki, Rusiyada işləyən azərbaycanlıları iki yerə bölmək olar. Böyük bizneslə məşğul olan iş adamları və müxtəlif bazarlarda meyvə tərəvəz, xırdavat alver edənlər. Cəlilabaddan Rusiyaya meyvə aparan satıcı Sadiqin fikrincə, iqtisadi böhran kasıblara dəyib dolaşmayıb. Böhranın ziyanını böyük mağazalara, firmalara olan iş adamları görüb.
Böyük işlərdədir, amma aşağı bazarda heç bir təsir göstərmədi. Çünki onların stabil gəlirlərini nə qədər qazanırdılar, həmin stabil gəlirləri oldu. Yəni bu təsir onlara heç bir təsir göstərmədi. Şirkətlər ki, hansı ki bunlarla məşğuldurlar, malı gətirənlər bazadır. Əslində təsir onlara oldu, amma xırda insanlar ki, gəlib gündəlik mallarını alıb, həftəlik mallarını alıb aparırlar. Onlar yalnız faizə işlədiklərinə görə, yəni aldıqları pulun üzərinə faiz qoyub malı satdıqlarına görə onlarda heç bir təsir göstərmədi. Yəni bu günlərə gəlib 10 rubl alırdısa, onun üstünə yəni 4 rublunu qoyub o satır. Əgər sabah qalxacaqsa, yenə o faizini qoyub satırdı. Yəni onlar heç bir təsir göstərmədi.
Zaqatala'dan Rusiyaya fındıq göndərən Azərstar fındıq emalı müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov da böhranın ziyanını çəkənlərdəndir. Onun dediyinə görə göndərdikləri fındığın pulunu banklardan almaq bir qədər çətinləşib.
Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% da artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədar.
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu ölkədə təqribən 2 milyon azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onların ailə üzvlərinə hər il göndərdiyi yardım isə 1 milyard dollardan çoxdur. Əlövsət Əliyev hesab edir ki, böhran həm də miqrantların geriyə axınına da səbəb ola bilər ki, bunun da sosial gərginlik yaradacağı ekspertin fikrincə şübhəsizdir.
Birinci, Azərbaycana gələn pul axını dayandırılacaq. İkincisi, Azərbaycanda işsizliyin sayı artacaq. Üçüncüsü, Azərbaycanda iqtisadi sahədə baş verən ağırlıqlar həyatın digər sahələrinə təsir etmək gücün əldə edə biləcək. Yəni, siyasi sabitliyin hətta pozulmasına qədər. Pozulmasa da, hər halda da belə siyasi proseslərə gedişinə də təsir edən bir amil ola bilər.
Amma ekspert iqtisadi böhranın müsbət nəticələrini də istisna etmir.
Boşanmaların sayı azalacaq, doğum faktlarının sayı artacaq. Çünki əsasən Azərbaycanlı miqrantlar kişilərdir. Qadınlar isə biraz da bəlkə əxlaqsızlıq hallarının sayı azalsın. Qadınların sürətli xaricə miqrasiyasının qarşısı azalacaq kişilər qaydanından sonra.
Bütün bu gözləntilərdən sonra nə etməli? Böhran bu templə davam edəcəksə, Azərbaycan onu gözləyən çətinliklərdən necə çıxacaq? İqtisadçı Zöhrab İsmail başına gələn başmaqçı olar prinsipindən çıxış edib deyir ki, 99-cu ildə vəziyyətdən necə çıxmışdılarsa, bu dəfə də eyni düsturlar tətbiq olunacaq.
Əgər Azərbaycanda işləmək üçün hansısa bir fəaliyyət olsaydı, bir imkan olsaydı, insanlar getməzdilər Azərbaycandan və xaricdə işləməzdilər. İstənilən halda Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda işləyən azərbaycanlılar indi daha çox təcrübə qazanıblar, daha səriştəli iş adamlarına çevriliblər böyük bir hissəsi. O ölkənin digər iş adamları neyinəyəcəksə, onlar da onun kimi qənaətlə və s. hansı vəziyyətdən çıxmağa çalışacaqlar.
Gözünü şimala dikib pul gözləyən ailələr isə vəziyyətdən çıxış yolunu ekspertlərdən fərqli görürlər. Ziyafət İbrahimova deyir ki, maliyyə böhranının xəta bəlasından qorunmaq üçün Allah hökumətin, hökumət isə onların köməyində durmalıdır.
Bunun üçün hökumətimizə Allah köməyində dursun. Heç nə, zavodda fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Beşik zavodun fabrikimiz işə düşsün. Qoy hamı işləsin, gitsin, zəhmət haqqında alsın, gətsin öncündə. Nə başarır, nə işləyər, onu yer.
Beynəlxalq təşkilatların açıqlamalarına baxanda, dünyanın vəziyyəti də İbrahimovlar ailəsinin durumundan fərqlənmir və pisləşməyə doğru gelir. Ötən həftələrdə BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə bölməsinin rəhbəri Supachai Panchpakti deyib ki, bu il işçi miqrantların evlərinə göndərdiyi pullar 6% azalacaq.
Bu, Bakıdan Durna Səfərinin reportajıydı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çıxıram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan əhalisinin çoxu xaricdən göndərilən pul hesabına yaşayır. Hətta ermənilər belə deyirlər ki, yay həm də ona görə xoş mövsümdür ki, xaricdən Ermənistana pul axını güclənir. Təbii ki, indi böhran Ermənistana da pul axınına təsir edib. Hətta ekspertlər Ermənistana pul köçürmələrin gələn bir az da azalacağını deyirlər. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da çoxu pul dalınca Rusiyaya gedib və tikintidə işləyir. Tikinti sektoru isə böhranın zərbə vurduğu birinci sahədir. Maliyyə böhranının Ermənistana pul köçürmələrlə təsirindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Səadət Akif qızı tanış edir. Kiçik yalandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Светлана Галоянин таника бахкатаца 4 сандит.
Светлана Галоянин ailəsi 4 nəfərdən ibarətdir. Özü, əri və 2 oğlu. Amma artıq bir neçə ildir ki, evdə 2 nəfər qalır. Светлана özü və kiçik tələbə oğlu. Əri ilə böyük oğlu Rusiyada yaşayır. Orada işləyib evə pul göndərirlər.
Yəni məqnal Rusastan.
Bu tində dariya qretamısınız qadınlar.
8-9 ildir Rusiyadadılar. Çox vaxt tikintidə işləyirlər. Nə iş olsa görürlər, tək iş olsun. Əvvəllərim tək getdi, amma göndərdiyi pul bəs eləmirdi. Oğlumun təhsilinə də pul lazım idi. Odur ki, 2-3 ildir böyük oğlum da gedib Rusiyaya. Bizim ailə Rusiyadan göndərilən pulun hesabına yaşayır. Ayda təxminən $500-600 göndərirlər.
Amsakan 500 dollar sahmanım.
Amsakan Rusastanis poxantvatmir.
Və indi bu $500-600 drama çevirəndə heç nə qalmır. Svetlana deyir ki, indi aldıqları pula yalnız qidalana bilirlər.
Asmetikin Svetlana.
Bu pulla mövcudluğumuzu qoruyuruq. Aldığım dolları drama çevirən bir şey qalmır. Bu dünya böhranı, Ermənistanda baş alıb gedən bahalıq. Problem çoxdur, güclə çatdırırıq.
Hayastan himnəqanım dolari təskovmud.
Rəsmi məlumata görə Ermənistana ildə $1.5 milyard pul köçürülür. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 2 milyarddan çox. Ermənistana bank sistemi vasitəsilə orta hesabla $300-500 köçürmək olar. Odur ki, əhalinin 3-də 1-i şəxsi pul köçürmələrindən istifadə edir. Siyasi-iqtisadi hüquqi araşdırmalar institutunun direktoru Andranik Tivanyan deyir ki, şəxsi pul köçürmələri Ermənistan iqtisadiyyatında lokomotiv rolunu oynayır. Məhz bu səbəbdən pul köçürmələrinin azalması iqtisadiyyatın başqa sahələrinə mənfi təsir edə bilər. İstehlak bazarında xidmət və tikinti sahəsində problem yarana bilər.
Söhbət 300-400 min ailədən gedir, ya da belə deyək, 1 milyon adamdan. Bu isə Ermənistan əhalisinin 3-də 1-idir. Və bu adamların xərcləri əhalinin qalan 3-də 2-sinin həyatına təsir edir. Ticarət və sənayenin inkişafına məhz onlar təsir edir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Ermənistandakı nümayəndəsi Ninki Omis Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində qlobal maliyyə böhranının pul köçürmələrinə təsirindən danışıb. Söhbət əlbəttə böhranın Ermənistana göndərilən pullara təsirindən gedir.
Dramaqan poxançımları vərə.
So far, the data do not show any slowdown in...
Pul köçürmələrinin həcmində hələ ki azalma yoxdur. Həcm yenə artmaqdadır. Son rəsmi məlumatlar göstərir ki, sentyabrda pul köçürmələri 33% artıb. Bu çox yüksək göstəricidir. Oktyabr üçün də iki məlumatlar var, artım 35%-dir. Bizim hesabımıza görə ilin sonuna qədər pul köçürmələri yenə artmalıdır. Çünki il boyu xaricdə işləyən ermənilər pul qazanırlar və çox güman ki, Ermənistana yenə pul köçürəcəklər.
most likely continue to send this money back to Armenia.
Ninkeomes deyir ki, şəxsi pul köçürmələrində fərq Rusiyadakı vəziyyətdə nasıl olacaq? Çünki Ermənistana göndərilən pulların 75% Rusiyadan gəlir.
So it will all depend on what's going to happen in Russia.
Hər şey Rusiyada baş verənlərdən asılıdır. İndi bu barədə danışmaq çox tezdir. Amma istənilən halda biz kəskin eniş gözləmirik. Rusiyadan köçürülən pullarda azalma ola bilər. Orada inkişaf sürətinin zəifləyəcəyi gözlənir. Amma mənim fikrimcə fərq ən pis halda sıfır olacaq. Yəni 2009-cu illə 2008-ci ilin göstəricilərində fərq olmayacaq. Bir sözlə, narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Amma hər şey Rusiyadakı vəziyyətdən asılıdır.
But it will depend a lot on what is going to happen in Russia.
Aşxatankayın miqrasiyaya bərabərəl yer. Bu il aparılan araşdırmalar göstərir ki, xarici işləməyə gedən Ermənistan vətəndaşlarının 80% Rusiya üst tutur. Onların da 90% tikintidə işləyir. Odur ki, Rusiyadakı vəziyyətin Ermənistana pul köçürmələrinə təsiri labiddir. İqtisadçı Andranik Tevanyan belə hesab eləyir. İnternetdən Andranik Tevanyan.
Rusastanum aysur real.
Rusiyada tikinti sayəsində artıq ciddi problemlər yaranıb. Bu o deməkdir ki, Ermənistan vətəndaşları çoxu tikintidə işləyən ermənilər bu problemləri hiss eləyəcəklər. Pul qazanmaq çətinləşəcək, daha az pul göndərəcəklər. İlk mənfi təsir Ermənistan iqtisadiyyatına 2009-cu ilin birinci rübündən sonra hiss olunacaq. Çünki bu mövsümü işdir. Cəmaat qışı oturur, işləməyə yazda gedir və gələn il Rusiyada iş tapmaq çətin olacaq. Bugün Rusiyadakı bütün makroiqtisadi indikatorlar tikintidə enişin başlandığını göstərir.
Svetlana Qalayanın artıq 2 aydır ki, nə oğlundan, nə dərindən pul gəlir. Qalayan Rusiyada vəziyyətdən və qlobal maliyyə böhranı barədə deyilənlərdən narahat olmağa başlayıb.
İki ayda pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranının. Çox narahatam. Hər addımda narahat oluram. Televiziyaların verdikləri xəbərlər də narahatlığımı artırır. Əgər Birləşmiş Ştatlar, Rusiya kimi nəhəng dövlətlər maliyyə böhranından əziyyət çəkirlərsə, biz Ermənistandakılar nə edə bilərik? Axı Ermənistan əhalisi xaricdən göndərilən pulun hesabına yaşayır.
Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistandan da, Azərbaycandan da fərqli olaraq Gürcüstana pul köçürmələri nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Keçən ilə müqayisədə bu il Gürcüstana 10.9% çox pul köçürülüb. Yəni, xaricdə yaşayan gürcülər Gürcüstandakı yaxınlarına hələ də kömək edə bilirlər. Rusiya ilə müharibədən sonra belə Rusiyadan Gürcüstana pul axını artıb. Cəmi bir neçə ölkədən pul köçürmələrində azca azalma var. Gürcüstana hansı ölkələrdən daha çox, hansılardan daha az pul köçürməyə başlayıblar, bunu Tiflisdən Eka Kevanişvili araşdırmağa çalışıb. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Stajvidetlis Tamuna Pipiya təşiyor Cirmidis bankçı strapik puladik.
27 yaşlı Tamuna Pipiya ayda 2 dəfə banka pul almağa gedir. Bank vasitəsilə köçürülən pulla Tamuna özünü və 6 yaşlı qızı Salomeni dolandırır. Gürcüstanda belə dolananlar minlərlədir. Bizə ayda iki dəfə pul göndərirlər. İsraildən, bir də Türkiyədən. Mən belə dolanıram, işləmirəm. Özüm də, uşağım da, yaxınlarımın xaricdən köçürdüyü pul hesabına yaşayırıq. Gürcüstandan gedən miqrantlar əsasən 9 ölkədə işləyir və evə pul göndərirlər. Bunlar Ukrayna, Amerika, Yunanistan, Türkiyə, İspanya, İtaliya, Kipr, bir də Qazaxıstandır. Gürcüstana pul köçürmələrinin həcmi avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra dəyişibmi? Qlobal maliyyə böhranı vəziyyətə necə təsir eləyib? Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zurab Qvasaliya vəziyyəti keçən ilin oktyabrındakı durumdan müqayisə eləyir.
İndi pul köçürmələri keçən ilə müqayisədə 10,9% artıb.
Zurab Qvasaliya deyir ki, faiz dərəcələri ölkələrdən asılı olaraq fərqlidir. Bəzi ölkələrdən Gürcüstana pul köçürmələri artsa da, bəzilərindən bir qədər azalıb.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56,6% idi, indi 61,7% olub. Görürsünüz, qalxıb. Ukraynadan pul köçürmələrin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb. Keçən il 8% idi, indi 6%-dir. İspanya və Kipirdən də Gürcüstana pul köçürmələri 0,3% azalıb. Qazaxıstandan 0,2% azalıb. Rusiyadan bu ilin sentyabr və oktyabrında 92 milyon köçürülüb.
Eyni sualla TBC Bankın sözçüsünə Maya Zerkvilişviliyə müraciət elədik. Onun da dedikləri Zurab Qvasaliya ilə üst-üstə düşür. Maya Zerkvilişvili.
Maya Zerkvilişvusment.
Son bir neçə ayın dinamikasına baxsaq, deyə bilərik ki, müharibədən əvvəlki dövrdə nə qədər pul köçürülübsə, avqustda da o qədər köçürülüb. Sentyabrda isə pulların miqdarı iki dəfə artıb. Oktyabrda azalma olub, amma yenə yayla müqayisədə artım var. İndi də pul köçürmələri artmaqdadır. Manana Gedevanişvili əri ilə birgə İrlandiyada yaşayır. Onlar Gürcüstana 20 adama pul göndərirlər.
Ambobsrum.
Gürcüstandan köçən gürcülərin əsas problemi vətəndə qalan yaxınlarını dolandırmaqdır. Onlara daim pul göndərilməlidir. Məsələn, mən və ərim 20 nəfəri dolandırırıq. Maliyyə böhranı yaranandan sonra xaricdə yaşayan gürcülərin də problemi yaranıb. Yaxşı iş tapmaq çətinləşib. Axı, yaxşı iş olmasa, vətənə çox və tez-tez pul göndərmək mümkün olur. Manana Gedevanişvili. Maliyyə böhranı İrlandiyada da hiss olunur, kredit vermirlər. Axı, İrlandiyalılar kredit hesabına yaşayırlar. Bundan başqa böyük tikililərə daha sərmayə qoymurlar. Müəyyən təbəqə indi işsiz qalıb. Bu, bizə də təsir eləyir. İş olanda onlar əlbəttə ki, birinci yerləri götürürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, öncədə də qeyd etdiyimiz kimi, Gürcüstana göndərilən pulun həcmində dəyişiklik yoxdur. Elə Gürcüstandan köçənlərin də sayı azalmır. Gedənlər getdikləri ölkədə onların nə gözlədiklərini bilməsələr də Gürcüstandan pul qazanmaq arzusu ilə köçürlər. Məsələn, İrlandiyaya köçən gürcülər evlərini də satır, borc da alıb gəlirlər. Ona görə də gələndə çoxları çətin vəziyyətdə olur. Təsəvvür eləyin, borc alıb gəliblər və iş tapa bilmirlər. İş tapanda həftədə 400 avro qazanmaq olur. Amma qanunsuz işləsən, tutarlar. Bir sözlə, çox
çətindir.
Manana Gedevanişvili deyir ki, xaricdə iş tapan bütün gürcülər vətənə pul göndərə bilərlər. Onların, eləcə də Manananın hökumətdən istəyi elə budur. Bizə Gürcüstan hökumətinin qayğısı lazımdır. Yəni bilək ki, sabah burada yaşamaq istəməyəndə ölkəmizə qayıda biləcəyik. Ailələrimiz toxulmalıdır. Yaşamağımız üçün elementar şərait yaradılmalıdır.
Bu, Gürcüstandan Eka Kivanişvilinin reportajı idi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti pərdə arxasında. Bir dənə qarnı qurulda yer. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Amma o mənim dur əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidməti birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
HİV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyə hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həmdə kətli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunub mu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyir.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin.